Personoi kiuj ekde la frua infanaĝo legas pro plezuro, pli sukcese solvas kognajn testojn, karakteriziĝas enirante la adoleskan aĝon per pli bona psika sano. Tion konstatis esploristoj el Cambridge, Warwick kaj Fudan, baze de esploroj faritaj inter 10,000 usonaj dekkelkjaruloj. Oni comparis donitajoin pri infanoi kiui comencis la plezur legadon inter la dua kaj la naŭa vivojaroj, kun aliaj kiui comencis fari tion poste au entute ne lasis sin logi de plezur legado. En la analizo estis consideritei plurei faktoroj kiel ekzemple ilia ekonomi socia statuso. Iom malpli ol la duono au entute ne legis pro plezuro, au nur malofte. La ceterei praktikis la plezur legadon jam en la aĝo inter la tria kaj deka vivojaroj. La analizoj elmontris fortan ligon inter la fruaĝa plezur legado kaj pli bonaj kognaj testorezultoj esplorante memoron, parol evoluon kaj la kapablon lerni efike, kion elmontris la lernorezultoj. La legantajn infanojn karakterizis pli bona psika sano. Ili manifestis malpli da simptomoj ligitaj kun streso, deprimo, agreso kaj malobservado de sociaj reguloj. Ili kapablis pli bone koncentriĝi. Samtempe infanoj, kiuj komencis legi fruaĝe, pasigis kiel dekkelkjaruloj malpli da tempo antaŭ la ekranoj de televidilo, komputilo aŭ poŝtelefono. Ili pli longe dormis. La skanitaj cerboj de legemaj infanoj evidentiĝis esti pli grandaj, aparte en la regionoj respondecaj pro kognaj funkcioj. Sciencistoj elmontris krome diferencojn en iliaj cerboregionoj ligitaj kun la psika sano, konduto kaj atento. Samtempe esploristoj el Britio kaj Usono informis en la periodaĵo Psikologia Medicino, ke optimuma hornombro dediĉita al la legado devus egali al 12 horoj semajne. Pli da alportas neniujn evoluavantaĝojn, eĉ pli oni notas po ioman malkreskon de kognaj kapabloj.